Du lytter til podcasten 2 plus 1, der er en podcast om vores oplevelse med at blive forældre. Samtidig er det en mulighed for os til at fortælle vores søn om hans egen historie, der indeholder alt fra operationer og hospital til børnegrin, bleer og babymos. Så tusind tak, fordi du lytter med. Og det er blevet tid til episode 4 af podcasten 2 plus 1. Men inden vi springer ud i den, så tror jeg gerne, vi vil fortælle en lille smule baggrundshistorie for, hvorfor vi egentlig laver den her podcast. Og der er egentlig tre grunde. Den første, den er, og det har vi også fortalt før, det er, at Viggo, han skal høre sin egen historie. Vi har i hvert fald et ønske om at fortælle ham hans egen start på hans liv.
Mens den er frisk i vores erindring.
Ja, så mens vi kan huske alle de detaljer, som der, for der er mange detaljer til det. Den anden grund, det er egentlig for vores egen skyld. Fordi når vi sidder og snakker om det her, så har vi en koncentreret, og vi har en dyb, intens samtale. Og der går også mange samtaler forud for hver afsnit af podcasten, hvor vi sådan ligesom snakker om, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med. Så det er egentlig også rart for os. Synes du ikke det?
Jo, det synes jeg. Jeg synes, vi får rigtig meget ud af det.
Ja. Og nummer tre, og den er måske opstået lidt senere, men det er det her med, at der er rigtig mange mennesker, som er søde og spørger os, jamen hvad er det egentlig, der er sket? Kan I prøve at sætte lidt ord på det? Og det kan vi godt, men det tager så lang tid, hvis vi skal igennem det hele. Og så er det faktisk rigtig, rigtig rart for os bare at kunne sige, at jeg vil gerne fortælle dig historien i stikord. Og så har vi faktisk lavet en podcast, du kan lytte til, hvis du har tid. Så det er de tre grunde til, at vi har lavet podcasten. Og vi vil også gerne nævne, at vi er enormt privilegerede, sådan føler vi os i hvert fald. Vi har et godt netværk, både med familie og med venner. I har alle sammen, det har I i hvert fald, hvis I sidder og lytter lige nu i hvert fald, taget jer tid til at lytte til vores podcast. Og det er jo lidt et hobbyprojekt for os, som også har været grænseoverskridende for os at lave. Så det betyder rigtig meget for os, at I har brugt tid på at lytte.
Ja, og vi har fået flere søde tilbagemeldinger for de episoder, som allerede ligger ude. Og det giver os måske også lidt blod på tanden til at køre den her helt i hus. Fordi det har været lidt grænseoverskridende for os begge to at skulle fortælle alle de her ting.
Ja, det har det. Så tusind tak, fordi I lytter med. Så tror jeg, vi vil springe ud i episode 4. Og i episode 3 i slutningen, der kom vi til Odense med to ambulancer. Og da vi kommer til Odense, der bliver vi sat af ude på P-pladsen foran Odense sygehus, hvor vi lige når at se hinanden.
Ja, jeg tror, jeg lige når at få et kys.
Ja, og så bliver du kørt op på din afdeling, og jeg bliver kørt sammen med Viggo ind på neonatal afdelingen.
Ja, jeg bliver kørt op på sådan et afsnit for gravide, hvor de to ambulancefolk, de kører mig op. Og så bliver jeg taget imod af en sygeplejerske, som heldigvis har hørt sådan historien i grove træk, og siger, at hun kan godt forstå, hvis jeg gerne vil ned og være sammen med jer. Så hun vil sørge for, at det hele det går lidt hurtigt. De skal tjekke mit blodtryk og have styr på, om jeg skal have de samme piller, som jeg fik, inden at vi kunne komme ud af maven. Og sådan lige lave en plan for, hvor mange jeg skal tage og sådan noget. Og det går heldigvis alt sammen sådan rimelig hurtigt. Men jeg kan stadigvæk ikke rigtig stå op, fordi jeg er så svimmel og føler, at jeg besvimer. Så jeg sidder egentlig bare i en seng. Og inde på stuen, der har de også været så søde og gjort klar til, at Viggo han også kan være der, og Alexander også kan være der. Men det ender med, at vi ligesom holder til nede på stuen, nede på neonatal, fordi den er lidt mere hyggelig. Men inden jeg bliver kørt ned til jer, så modtager jeg et billede fra dig, hvor jeg kan se, at Viggo han ligger på din brystkasse. Og det gør mig simpelthen bare så glad.
Ja, det er rigtigt. Det sender jeg det billede. Men jeg bliver kørt ind på den stue her, og den er også klar. Det er sådan en stor, lys stue. Og der er eget toilet og bad og sådan et stort puslebord. Og det var virkelig faktisk en rar stue at være på. Og der er så en sygeplejerske, der spørger mig, om jeg har haft hud til hud med Viggo endnu. Altså, det har vi jo ikke. Det har vi slet ikke fået lov til. Så det siger, det vil jeg da meget gerne. Og jeg spørger også dem, om ved I noget med Josefine, hvor hun henne, og hvornår kommer hun? Og de snakkede om, at det skulle vi nu nok finde en løsning på. Så det var vi jo glade for.
Ja.
Og det er så på det her tidspunkt, jeg sender det her billede til dig.
Ja, og den stue, som vi ender med at ligge på nede ved, der hvor Viggo han er indlagt, den er også bare, altså den er så hyggelig i forhold til der, hvor jeg har været op ved det der gravide afsnit. Det er sådan lidt mere gammeldags, så der er toilet ud på gangen, og altså det kunne vi sikkert også have fået noget hyggeligt ud af, og det var jo rigtig sødt, at de havde tænkt på, at vi kunne være begge steder.
Ja, det var rigtig sødt af dem, men det var sådan lidt en delestue deroppe, hvor du blev sendt hen. Og
det var egentlig ikke en delestue. Farver.
Nej, okay.
Men det var, ja.
Sådan husker jeg det. Men det er også på det tidspunkt, hvor jeg sender billedet til dig, der sender jeg også noget video til. Jeg sender blandt andet video til min familie, som for ligesom at gerne have, at de er lidt beroliget, og jeg vil også gerne have, at de møder vores lille mand.
Ja.
Fordi det har de jo ikke, de har jo ikke hørt andet end det lidt træls opkald.
Nej.
Som vi snakker om i sidste afsnit. Og jeg facetimer også med min kusine, og det tror jeg, det er en samtale, jeg altid vil huske.
Ja.
Men grunden til, at vi er i Odense, det er, fordi vi skal have styr på indtarmsåbningen. Da vi tager fra Skyby, der er vi overbevist om, at der ingen indtarmsåbning er. Og da jeg så kommer til Odense, så i fællesskab med en sygeplejerske, der skifter vi ble på Viggo. Og så er der faktisk afføring, og det burde der jo ikke være, fordi der er ikke nogen indtarmsåbning. Men det er jo en fantastisk nyhed, for det betød jo, at der jeg faktisk helt bogstaveligt talt var hul igennem. Og der kommer ham kirurgen så ned, og han ser også på det, og så konstaterer han ret hurtigt, at det ikke er noget akut, når der er hul igennem, hvis man kan sige det på den måde. Og derfor så bliver operationen planlagt til dagen efter. Men det er sådan lidt en sjov historie, fordi det viser sig, at der er det. Altså endetarmsåbning er der, men der er ligesom en hudfold på ydersiden, og det er derfor, det har set ud, som om den ikke har været der.
Ja, jeg kan huske, du fortalte, da jeg kom ned, at når han slog prutter, så lød det lidt, som om han fløjtede.
Ja,
fordi
det
lød der var
nemlig, som om han lå
og fløjtede.
Ja, fordi hullet var så lille. Men ja, det grinede vi af dengang, det gør vi stadig.
Ja.
Nu fløjter han sgu ikke mere, for at sige det mildt. Der kommer rigtig mange læger, der kommer mange sygeplejersker og rigtig mange ansatte generelt, og de skal tilse ham, og de skal tage blodprøver, og det føles som om, at vores dør der næsten ikke når at lukke. Så åbner den igen.
Men heldigvis så er de sygeplejersker, som er på den afdeling, de er rigtig, rigtig søde og venlige, så når der kommer læger ind, så er de også med. Og sådan, hvis lægen så går ud, så bliver de stående og lige sådan, er der noget, I ikke kunne forstå, eller skal jeg lige prøve at forklare det igen for jer? Eller de er rigtig søde til sådan, ligesom at tage os i hånden igennem hele det her forløb.
Der var et kæmpe servicegen hos dem.
Ja.
Og jeg ved ikke, om vi bare har været heldige. Din far er fra Odense, og han har altid sagt, at folk fra Fyn, det er de mest flinke folk i verden. Og det må jeg simpelthen give ham ret i efter den oplevelse, fordi de var simpelthen så søde, og de var så hjælpsomme. Jeg husker især en sygeplejerske, sådan en ung, mørkhåret dame. Ved du, hvad man tænker på?
Ikke lige umiddelbart.
Nej, jeg synes virkelig, hun hjalp rigtig, rigtig meget. Og man kunne mærke, at de havde styr på fagligt. De vidste bare, hvad de lavede.
Ja.
Men de var selvfølgelig også på en afdeling for tidlig fødte, så det var klart, at det var lige, de lavede jo det, de var bedst til.
Ja.
Men der går et par timer, hvor jeg faktisk bare sidder med Viggo på maven. Han ligger bare og sover, og vi får skiftet ble og de her ting. Og så kommer du ned. Kan du huske, at du kommer ned til mig?
Ja, jeg kan godt. Ja. Jeg kan huske, at jeg endelig får lov at ligge med Viggo igen. Jeg kommer over og ligge i den der seng. Hospitalseng, der er stillet op på værelset, og får Viggo helt op til brystet. Det er virkelig dejligt.
Det er faktisk det er en del timer siden. Hvad er klokken på det tidspunkt? Den er måske.
Jamen, jeg tror, jeg kan se på et billede, at det er omkring klokken 4:30.
Ja, 4:30.
Og han er jo født 7:15.
Det er en del timer, hvor du ikke har siddet med ham.
Ja.
Og hvor du ikke har set ham, skal man også huske, fordi du har jo ikke været en del af det på nær lige kort moment på Skyby, inden vi tog afsted.
Ja. Og jeg kan huske, at de sygeplejersker, der er der, de er også sådan, okay, nu skal der gang i den amning, hvis du har lyst til det. Og de går, altså der skal sådan en mælkemaskine på, og det, ja.
Ja, altså der kører faktisk to forløb på det tidspunkt. Der er det forløb, der handler om, at Viggo han har nogle komplikationer, og dem skal vi først og fremmest forstå, og vi skal til at kende omfanget af dem, og så skal vi have fikset dem. Og det andet, det handler om, at vi bare har fået en lille dreng, og vi er to helt nybagte forældre. Og vi skal lære at amme, og skifte ble, og alle de her ting, som medfølger. Men ja. Som jo var blevet skubbet i baggrunden, fordi der var andre ting, der var mere akutte. Dem åbner de ligesom op for i Odense. Og det er ligesom rart, fordi der er lige en gang imellem, hvor vi har 5-10 minutter, hvor vi bare er helt almindelige forældre. Så er der alle de der ophold, og alle de der afbrydelser med læger og sygeplejerske.
Blodprøver.
Men der er også rigtig mange gode momenter der.
Ja, men jeg ved ikke, om du kan huske, at jeg tror, det var sidste afsnit, at det, jeg frygtede allermest, det var det med at være nøgen.
Jo. Altså under selve fødslen.
Ja. Og det endte jo med slet ikke at betyde noget som helst. Og jeg var jo heller ikke så nøgen, som jeg havde frygtet, man skulle være. Men da vi så kommer til Odense, og de skal have det her amning op at køre, så står de jo og hiver i min bryst, så det gør de ikke. Men jeg tror, altså det var, når jeg nu ser tilbage på det, synes jeg, det var grænseoverskridende. Men lige i momentet, så var det bare en del af alt det, der skete rundt om os. Jeg var, altså, de kunne gøre lige, hvad de ville. Bare Viggo, han havde det godt. Så de skulle bare, der skulle bare komme mælk, så han kunne få noget at spise.
Jeg kan huske en gang, hvor du sidder derinde, og Viggo, han ligger sådan lidt, og han er blevet lagt til brystet, men han er jo helt lille. at der så bare går en sygeplejerske, han tager bare fat i babsen på dig simpelthen, og stikker den simpelthen bare i munden på Viggo.
Ja, jamen det...
Der var bare, at der var ikke noget sådan...
Det er virkelig grænseoverskridende for mig at tænke på nu, men på det tidspunkt, der var det bare... Det var bare det, der skulle gøres.
Ja.
Men det er jo... Altså, han ammer jo ikke de første par dage.
Han skal jo fast i forbindelse med den operation, han skal have.
Ja,
og derfor
præcis.
Så må han alligevel ikke få noget. Men hvis vi skal prøve sådan at male et billede af situationen, så for Viggo, for Viggos tilfælde, så har han en sonde ned gennem næsen, og den er tapet fast hen over hans kind.
Ja.
Og den lille fyr er jo ikke så stor, så det ser meget voldsomt ud. Og så har han i hans ene hånd et drop, hvor i han får sukkervand. Så har han også...
Ja, og det sukkervand, det sidder ligesom... Altså, det løber... Der er et stativ. Der hænger sådan en pose med noget vand på et stativ. Og der er sådan en maskine, som sørger for, at der kommer den mængde sukkervand, han nu skal have. Så den skal også sættes til en stikkontakt. Så det er en stikkontakt, der er sat til et stativ, som er sat til Viggo. Så hver gang vi flytter ham fra dig eller mig, eller den seng, han nu ligger i, så skal vi det her stativ med os.
Ja, og slangerne, der er jo en masse slanger, som bliver viklet ind i alting.
Ja.
Og så har han også en sensor på fødderne. Den bliver flyttet hele tiden, men den måler, hvordan han, altså iltmætning, og så måler den hans puls.
Ja, og den bliver nemlig flyttet, fordi den måtte ikke sidde på hans hud det samme sted længe ad gangen, for så var det noget med, at det kunne ødelægge huden.
Ja, det kunne ødelægge huden, og så var der det problem. Han er så lille på det her tidspunkt, så det er næsten sådan en spænde, de sætter på, men den har ikke et hak, der er lille nok til ham.
Nej.
Så den bliver sat fast med sådan noget selvklæbende tape. Men der skal ikke særlig meget til, at den bliver slået løs. Og hver gang den bliver slået løs, så er der en alarm, der går på en ny maskine, som sidder et nyt sted. Og så har han også i den anden hånd, der har han også, jeg ved ikke, hvad det hedder, men det, du sætter droppet i, altså så der er lagt en ligesom i hans hånd ind i blodet. Ja. Ja. Og så han er jo godt tæppet ind og plaster ind. Men omvendt så har vi, som jeg sagde før, en rigtig lækker stue, hvor vi har en god seng til dig og sådan en kuvøse vugge til Viggo. Ja. Som står ved siden af dig, og så er der sådan en sovesofa, som jeg kan sove på. Og så har vi vores eget bad, som vi kan bruge, som vi vil.
Og der er en pusleplads.
Der er en vask, der er et fjernsyn, så vi kan se fodbold. Yeah. Og så er der også store vinduespartier, og det er jo solskin, så det er rart, at vi kan sidde i solen lidt i vinduerne.
Ja, fordi der er fodbold, for er det EM eller VM, der kører på det her tidspunkt?
Det kan jeg ikke huske.
Nej.
Men det er jo den slutrunde, hvor Eriksen falder om, så det ved de klogere hoveder derude.
Ja.
Ja, så det er et... Det er faktisk, på trods af omstændighederne, er det gode rammer, vi er i.
Ja, det må man sige.
Med kompetente ansatte.
Men nu er vi så kommet til Odense, og han er blevet tjekket, og det er blevet konkluderet, at det ikke er helt så slemt med den endetarm alligevel. Men kan du huske natten, den første nat?
Så det, jeg kan huske, det er, at hver gang Viggo han bevæger sig, så går alarmen på den der sensor, vi snakkede om før.
Ja.
Og det er en høj biplyd, og der skal vi op og sætte den fast, og vi skal op og nulstille maskinen.
Ja.
Og så kan jeg huske, at de kommer ind en gang i timen for at ligesom lige tjekke, at alt er, som det skal være.
Ja.
Og altså, vi sover ikke særlig meget. Fordi vi kan jo se på billeder, vi har taget, at han er vågen, eller vi er oppe med ham omkring midnat. Og vi kan også se på det næste billede, vi er oppe med ham omkring klokken 5 om morgenen. Så han har ikke sovet længe. Og det har vi har heller ikke sovet særlig meget. På det tidspunkt er det jo længe siden, vi har sovet. Du fik lige en time i ambulancen, men det er ikke noget, der batter.
Nej, men den nat, den er helt væk for mig. Jeg kan slet ikke huske det.
Nej, men der er jo også sket meget.
Ja, men som vi sagde, så bliver det dagen efter, og amningen er stadig ikke op at køre. Og det skal det sådan set heller ikke være endnu, fordi at han skal opereres, så han skal faste, og han må ikke få andet end det sukkervand, som han får i det drop, han har i hånden.
Men de vejer ham. De vejer ham på sådan en vægt. Og problemet med det er jo, at han har jo slanger, og han har jo alle de her ting forbundet til sig, og de vejer jo også lidt. Og alt efter, hvordan man lige holder dem og sådan nogle ting, så var det rigtig svært at få en præcis vægt. Men der var sådan en tavle inde på stuen, og der skulle vi skrive, hvad han vejede. Vi skulle veje ham ofte, og det skulle vi gøre for at holde øje med hans vægt. Det er noget med, de må ikke tabe sig mere end 10%. Og
ja.
Så det skulle vi holde øje med, men han tabte sig på det her tidspunkt.
Ja.
Men så bliver det dagen efter. Altså, han er født den 15. i 6. Og det bliver den 16. i 6. Om eftermiddagen. Og så skal han opereres. Og der skal han opereres for det her med endetarmsåbningen.
Og det går heldigvis rigtig godt. Og det viser sig jo så, ja, at det ikke var helt så omfattende, som de troede, da vi var på Skyby. Men han skal selvfølgelig stadigvæk i fuld narkose. Og det er ikke rart at lægge sit lille nyfødte barn i fuld narkose.
Nej.
Det foregår ved, at man får sådan en maske hen over hovedet. Så bliver han bare helt slap. Det kan jeg huske, det var hårdt.
Ja, det var enormt grænseoverskridende.
Ja.
Det var svært.
Men
den kirurg, som har opereret ham, han er jo rigtig meddelsom. Han er et frisk pust i forhold til alle de andre, fordi der var ingen af de andre læger eller sygeplejersker, som vil sige noget som helst i forhold til det her spørgsmål om køn, som vi stadig bøvler med.
Ja, det har vi jo på det her tidspunkt stadig ikke fået svar på. Vi tænker, at det er en dreng, men vi har jo gennem hele graviditeten tænkt, at det var en pige. Så det er jo sådan lidt svært. Hvad er det lige?
Hvorfor vil I ikke bare sige det, som vi kan se, at det er en dreng?
Mm.
Det er så ingen, der vil sige, undtagen den her kirurg. Han siger, første gang jeg sidder dernede og har lige sendt billedet til dig der, den dag vi lige er kommet, og så siger han, jamen, det er da helt sikkert en dreng. Altså, han kan slet ikke forstå, at der er tvivl. Men igen, tvivlsspørgsmålet handler jo om, at vi har fået det at vide igennem scanninger, og så det her, som vi forklarer med, at mødre kan skabe en relation til det køn, de tror, de har i maven, og så føler de mister det. Så der er jo en masse ting, som alle sygeplejerskerne er meget opmærksomme på, men ja. det har han ikke rigtig været.
Og faktisk de andre læger, de vil heller ikke sige noget. Men hvis vi lige skal vende tilbage til det her med, at han er ved at blive opereret, så kommer han ud, og så altså ud af operation, og skal ligge på opvågning. Og når man er så lille, så skal man ligge, jeg kan ikke huske, om det var 6 eller 8 timer.
Det var i hvert fald rigtig, rigtig lang tid.
Ja, men heldigvis så får vi begge to lov til at være på opvågningsstuen. Det var der lidt tvivl om til at starte med, om vi måtte, fordi at corona eksisterer.
Altså vi kunne se rundt omkring, det var sådan en dele opvågning. Vi kunne se de andre, de havde kun én pårørende.
Ja.
Men der var jo også voksne mennesker, der var ældre børn.
Ja, jeg tror,
og
de har
på det tidspunkt er vi gået en dag.
Ja, jeg tænker, de tager nogle særlige hensyn til os.
Ja, det gør de.
På den her opvågningsstue, der bliver Viggo lige pludselig så ked af det. Altså han vågner op og bliver rigtig ked af det, og det er rigtig svært at skulle trøste sit barn, som man ikke rigtig kender. Men jeg får ham op til mig, og det virker ikke rigtigt, og sygeplejerskerne kommer ind og prøver at hjælpe. Og der er så en af sygeplejerskerne, der giver ham en sut. De spørger, om vi har fået amning op at køre. Det har vi jo ikke på det her tidspunkt, men hun giver ham en sut, og den sutter han bare på, som om han aldrig har prøvet andet. Og det kan jeg huske, de sagde, at det var virkelig et godt tegn til at få det hele til at køre. Så de ringer faktisk til en jordmor, som kommer op og giver os nogle fif til, hvordan vi kan få amningen i gang. Vi kan få ham til at ligge til brystet og få ham til at spise. Det kommer ikke til at virke lige der, men når vi kommer tilbage på vores rigtige stue, så kommer det til at virke. Så det har været rigtig dejligt, at det har gået så let. Selvom han jo faktisk er født en måned for tidligt. For det kan jeg huske, da vi var på Skype, der sagde de til os, altså da de satte fødslen i gang, at vi skulle forvente at være indlagt i en 14-dages tid, så man kunne få amning op at køre.
Ja, så vi vidste jo, at vi skulle være indlagt alligevel.
Ja, så det var dejligt.
Og den, altså det bliver jo sent, før vi kommer tilbage fra den opvågningsstue. Det er jo midnat eller sådan noget. Så det bliver endnu en nat, hvor vi ikke får rigtig noget søvn. Hvor alarmen bliver ved med at gå. Hvor der hele tiden skal ses til ham. Alle de ting, som skal laves. Og så kommer der jo hele tiden sygeplejersker rendende ind. Og de gør det rigtig roligt. Men omvendt, det er jo vores barn, så vi er nødt til at stå op, når der kommer nogen ind. Og jeg har det svært ved at sove. Generelt, når for eksempel døren er ulåst, når folk bare kan komme ind. Det bryder jeg mig ikke om. Og det sker også her. Men vi får besøg den dag af mormor og morfar. Jeg havde et behov for at få besøg. Jeg synes, at vi sad meget isoleret i Odense. Og det havde du egentlig ikke på samme måde, men...
Nej, men jeg synes selvfølgelig, det var rigtig, rigtig dejligt at vise vores lille guldklump frem til mine forældre. Det var rigtig stort. Og jeg kan huske, det var også lidt følelsesladet at se mine forældre igen, og at de skulle se mig i den nye rolle. Og ja, det var... jeg kan blive helt... Det var dejligt.
Det kan jeg godt forstå, for det var jo en svær dag. Altså, vi startede med at få besøg af dine forældre, og senere på dagen, der kom mine forældre. Vi fik det ligesom samlet til en dag, fordi vi troede egentlig, nu var han blevet opereret dagen inden, så vi tænkte, nu er vi nok ved at være ude på den anden side.
Ja, de kommer på besøg. Det går rigtig fint, og der er faktisk ikke rigtig nogen læger og sygeplejersker, der kommer ind i den periode, hvor de er der. De køber noget mad til os, og vi bliver rigtig hygget om.
Ja, det er mens dine forældre er der.
Ja, og undervejs så får Viggo jo noget. Han får mælk ved mig, men han får også noget igennem hans sonde. Og når de sprøjter noget ind i sonden, så går der nogle timer. Så kan de tage den samme mængde ud, som de sprøjtede ind. Så der er noget, der tyder på, at han ikke kan optage den mad, han får.
Ja, og som jeg sagde før, han tabte sig. Og derfor var de meget opmærksomme på, at han også skulle have mad igennem sonden. Fordi så kunne de måle lige præcis, hvor meget han fik. Det er jo svært, når man ammer. Men når de så gav ham for eksempel 20 ml, så kunne de jo se, når de så trak det ud igen af sonden. Hvis der så var 20 ml tilbage, så havde han ikke optaget noget af det.
Ja.
Og det var det, vi kunne konstatere gentagne gange, at han optog ikke noget af det, han indtog.
Lige præcis. Så lægerne, de kan jo ikke rigtig forstå det, og går i gang med en større udredning for at finde ud af, hvad der lige er op og ned. Så de har sådan en blærescanner, hvor de scanner hans blære for at se, hvor meget væske der er, derinde. Og det bliver gjort flere gange i løbet af dagen. Og nogle scanner faktisk, at alt altså den mængde urin, der er i blæren, er ligesom den skal være. Men der er også nogen, der scanner det til, at der er alt for meget. Så de forsøger at lægge et kateter på ham, og det bliver, jeg tror, der er 6 læger, der prøver uden held.
Men de kommer ligesom ind en efter en med fornyet selvtillid og siger, ja, men... Og så siger vi, jamen, at han ligger og bløder, og det er ikke, altså, han græder jo.
Ja.
Og vi skal jo ligesom stå derovre og se ham i øjnene der og holde ham, mens de prøver. Og, jamen, så kommer der en ny læge. Jamen, jeg er rigtig god til det her. Det, ja, de ikke vidste på det tidspunkt, det var jo, at som vi sagde før, han skal have forlænget sit urinrør. Så det var helt... De kunne ikke gøre det på det tidspunkt.
Det var rigtig svært for dem.
Ja. Den dag i dag ville de kunne det, men det kunne de ikke på det tidspunkt. Og, men det har de ikke vidst. Men vi var frustrerede over, at de bare blev ved med at prøve.
Jeg tror faktisk godt, de kunne. Jeg kan huske, at vi kom til Skyby, der sagde de, de har bare ikke vidst, hvordan de skulle gøre det. Det var dem i Skyby, der var eksperter på det område. Og det var dem i Odense, der var eksperter på det med endetarmen. Men på et tidspunkt, så kommer der en læge ind, og hun scanner hans blære. Og jeg får sådan lige spurgt hende, om hun ikke, hvad hun tror, om det er en pige eller en dreng. Vi er jo selv ret bevidste om, at vi tror, det er en dreng, så jeg har brug for, at der er nogen, der fortæller mig, jeg tror, eller jeg ved også, at jeg kan se, det er en dreng. Altså, jeg har brug for noget håndgribeligt. Og så bliver hun faktisk næsten sur på mig. Det kan jeg huske, det var sgu lidt hårdt.
Hun svarer rigtig, rigtig ubehøvligt tilbage. Og vi, altså, det stod ret klart for os på det tidspunkt, og vi har egentlig ikke noget rigtig dårligt at sige, men alligevel vil jeg sige, at lægerne, de er meget mere firkantede. Og de er meget mere kontante i deres udmeldinger, hvor jeg synes, at sygeplejerskerne, de bruger meget mere tid på
at være venlige.
Men nej, men de beskriver, de forklarer, og de er meget mere service-minded.
Ja.
Og det er hende her lægen bare slet ikke. Hun bliver nærmest fornærmet over, at du tør spørge hende.
Der blev jeg faktisk rigtig ked af det, og det var ikke sådan, at hun prøvede at glatte det ud. Så gik hun bare.
Ja, hun smuttede bare.
Ja.
Men senere den dag, der kommer mine forældre, farmor og farfar. Det er så ved at være eftermiddag og aften, og de har taget pizza med. Det ender faktisk med, at vi ikke rigtig får spist noget som helst af de pizzaer, fordi der kommer endnu en læge ind, og jeg tror, er det ikke en mand?
Jo.
Han er fuldstændig overbevist om, at det er der ham, der kan lægge det her kateter. Og det kan han selvfølgelig ikke. Det er jo vildt frustrerende, fordi det gør ondt på Viggo. Men de bliver bare ved at prøve, og på en eller anden måde var det selvfølgelig skidehårdt, men det var faktisk rigtig rart, at mine forældre var der til ligesom at se. Og så kunne de også mærke, det er det her, jeg prøver at forklare, når jeg snakker med jer i telefon. Det kan de jo se. De kunne mærke stemningen og sådan noget. Og jeg kunne også...
Jeg kan også huske, altså sådan her efterfølgende har du også snakket om, at det var virkelig dejligt for dig. Altså, det er selvfølgelig ikke dejligt, at det gjorde ondt på Viggo, men det var virkelig dejligt for dig, at de oplevede, hvordan det var at være i det.
Jeg følte ligesom, at det gjorde, at min forklaring, den flød nemmere. Fordi de kunne ikke komme hver dag. De er jo i Aarhus.
Ja, jeg havde heller ikke lyst til, at der skulle komme nogen hver dag.
Nej, men det ville heller ikke give mening, fordi vi havde jo aldrig besøgstid på den måde.
Ja.
Vi havde ikke tid til det.
Men jeg kan huske, at hende her, hun kommer ind. Der kommer en læge ind. Altså, han forsøger med kateter, det kan ikke lade sig gøre. Så kommer der hende her lægen ind, og hun scanner hans blære, og så siger hun, nu kommer jeg tilbage om en time, og hvis der ikke er mindre i hans blære, så skal han have lagt et kateter igennem maven, og det foregår i fuld narkose. Jeg kan huske, jeg bliver faktisk næsten sur på hende, fordi jeg vil ikke have, at der er flere, der skal rode med mit lille barn. Det kan jeg huske, at det kan simpelthen ikke passe, at han skal opereres igen. Og jeg er overbevist om, at der ikke er noget galt med den blære.
Skyldes også, at vi på et tidspunkt har set ham tisse.
Ja.
Altså, vi har stået og skiftet hans blære, og der tissede han. Men vi kan jo konstatere senere hen, at han ikke rigtig får... Han tisser faktisk ikke. Og det er jo derfor, blæren bliver ved med at blive fyldt op. Han tisser, men ikke særlig meget.
Ja. Men hun kommer ind. Der går ikke en time. Der går 5 minutter. Så kommer hun tilbage og siger, hun har ondt i maven over, at vi ikke gør noget med det samme, så han skal opereres nu. Så vi må jo lade farmor og farfar og pizzaerne vente på stuen, og så kører vi med Viggo op, så han kan blive opereret igen.
Ja, og endnu en gang i fuld narkose.
Ja.
Altså for anden gang på 2 dage.
Ja.
Og der sker et eller andet, der kan jeg huske, inde i lokalet, hvor vi, altså inde i der, hvor han skal opereres. Vi går jo med ind og står i sådan nogle hospitalsdragter. Og han bliver lagt på sådan en seng. Han fylder jo ingenting. Og der skal vi så ligesom stå og holde ham og snakke til ham og kigge ham i øjnene og alle de her ting, mens de giver ham den her maske på. Og det er ikke rart for ham. Altså det, kan vi, det er heller ikke rart for os. Der er en læge, der står for bedøvelsen, og så er der en læge, der står for selve katheteret. Og de kommer op og skændes.
Mm.
Fordi hende lægen, der står for katheteret, hun kunne godt tænke sig lige at scanne blæren først, for at lige være sikker på, hvor hun skulle operere hende, går jeg ud fra.
Ja, det her, det foregår jo inden han bliver lagt til at sove, så vi er jo stadig inde på stuen.
Ja, ja, vi står der bare. Og hende, narkoselægen, hun bliver så fornærmet og siger, at det skulle hun simpelthen have gjort, inden at de sad herinde. Og jeg er ikke helt sikker på, hvorfor, men den mest professionelle af dem, det er så hende, der spørger, om hun må scanne. Mm. Hun trækker sig bare stille og roligt væk og går ud, og så gør hun hendes arbejde.
Jeg tror, det er fordi, at det er weekend, eller det er meget sent på aftenen, så det er ikke sådan...
De er blevet kaldt ind. Hende og Koselem blev kaldt ind.
De er
men
ligesom
det er stadigvæk
hjemme.
Hendes arbejde. Og,
ja.
Og det er da helt absurd, de står og skændes lige foran hovederne på os, når vi står der med vores 2 dage gamle søn, der er født en måned for tidlig, og skal til at lægge ham i bedøvelse igen for anden gang. Altså, ja, det var jeg fandme irriteret over, at de ikke kunne styre sig.
Ja, men heldigvis så er dine forældre stadig nede på stuen, så vi bliver kørt derned og kan lige få alle vores frustrationer ud til dem.
De har bare siddet og ventet nede på stuen, ja.
Ja.
Med nogle kolde pizzaer.
Som vi faktisk slet ikke har lyst til at spise.
Ja, og der får vi får videre nogle sygeplejersker dernede, at når han vågner igen, så bliver han enten kørt til den almindelige opvågning, eller så bliver han kørt på intensiv. Og det lyder voldsomt, og vi får også at vide, jamen, og det er, hvis der er sket et eller andet uventet. Men at de vil ringe til os, når han var færdig. Og de ringer også til os. Og det er ikke en af de sygeplejersker, vi har snakket med. Det er bare en, der ringer og siger, at han er færdig, og han ligger på intensiv.
Hun og ved så siger, ikke, hvordan det er gået.
Hvad siger du?
Ja, og hun ved ikke lige, hvordan operationen er gået.
Nej, hun formidler bare lige, at han ligger på intensiv, uden overhovedet at vide, hvad der er sket. Så vi stryger jo, altså vi løber jo kraftigt, men du er i kørestol jo.
Ja, jeg er stadig svimmel, når jeg står op, så jeg kan ikke rigtig gå. Så løber med mig i kørestolen.
Den får jeg fuld sprint, og vi kommer derop, og det viser sig så, at det er bare fordi, han har været lidt langsom om at vågne.
Ja.
Og så har han fået en plads på intensiv. Og det vil sige, hvor vi før var på sådan en dele opvågningsstue, med masser af andre mennesker, og sådan nogle hvide tæpper, der blev trukket for, som jo ikke gav noget som helst privatliv overhovedet, så er vi nu på en stue, hvor han ligger helt alene, og der sidder en sygeplejerske kun til ham. Vi får en lænestol, der kommer chips, der kommer saftvand, de tænder op for fodbold.
Ja, det var en rigtig god oplevelse.
Altså, og det rare ved det her er også, at når vi sidder deroppe, selvom vi skal sidde der i 8 timer, så kommer der ikke løbende læger og sygeplejersker ind hele tiden. Vi er faktisk fred, når vi sidder heroppe. Og det er enormt befriende.
Ja.
Men især når vi ved, at operationen er gået godt.
Ja. Men de fortæller os, at en blære på Vigos størrelse, den skal kunne indeholde cirka 35 milliliter. Og de har altså tømt 130 milliliter ud. Så den har været noget på overarbejde. Så den sure mine, jeg satte op for hende lægen, der sagde, at nu skulle de gøre noget, den trak jeg rigtig hurtigt tilbage. For det var helt klart det rigtige, at hun havde besluttet, at der skulle gøres noget.
Ja, der sker jo faktisk også den, det har jo også den følgevirkning, at efter han får tømt sin blære, så har han jo lagt et kateter, det ligger ud igennem maven i sin lille slange, som vi kan åbne og lukke for. Og på det tidspunkt, så begynder han faktisk at optage maden. Så nu begynder han at tage på, og det er jo virkelig lykkeligt, men det åbner også op for et helt nyt show med, at vi skal notere alt mad, vi giver ham i løbet af dagen.
Ja, vi skal veje ham inden, at han bliver ammet, og vi skal veje ham efter, han bliver ammet. Og der er det, som du nævnte tidligere, et show med, hvad for nogle ledninger, der bliver varet med, og hvor meget tis er der i den der kateterpose, og det var et cirkus.
Hvad for noget tøj har han på? Har han rent ble på? Alt skal tænkes over, og de måler det ned til det mindste gram, og de går op i de tal, altså de skal virkelig være præcise.
Ja, det er jo hver tredje time hele tiden, at han skal have med.
Ja, det var faktisk enormt frustrerende, det der med, at vi skulle notere alting ned. Og han tog på, men ikke rigtigt, altså de synes ikke, han tog på hurtigt nok. Og den mængde mad, han skulle have, den var ekstrem i forhold til, hvor lille han var. Altså vi kæmpede virkelig med at nå alle de milliliter, der stod, han skulle have.
Ja.
Men der var sådan en tavle, det har jeg nogle billeder af i min telefon, hvor der bare stod lange, altså lignede et Excel-ark nærmest, med data på, hvad han spiste, og hvad han vejede.
Ja.
Men det vigtigste er, at han begyndte at vokse. På det tidspunkt havde han jo indtil da, havde han kun optaget sukkervand.
Ja.
Og vi er på dag, hvad, 3?
Ja, vi er vel den 17. Og så bliver det den 18. Og nu er vi jo egentlig ret lykkelige over, at han optager maden, og han kan komme af med både det ene og det andet. Men så skal han ligge i noget blåt lys, fordi at han... Ja, hvad er det nu, det hedder?
Gulsot.
Ja, han har gulsot. Så vi må så ikke holde ham, fordi han skal ligge i den der kasse.
Hvor han skal have sådan nogle briller på.
Ja, for ikke
som man spænder med velcro lige på baghovedet. Men altså, det er jo der, hans hoved det hviler på madrassen. Så han, hver gang han vendte hovedet, så bliver de der briller jo revet væk. Og han er jo lige øvet så lille, at de briller, de fylder nærmest hele hovedet. Det er jo næsten sådan full face.
Ja, men det er også mere det der med, at det, man har allermest lyst til, det er at få lov til at sidde med sit nyfødte barn. Og nu skal det så bare ligge der.
Det var enormt spændende. Og det var ikke kun den 18. han lå der.
Nej, det var også den 19.
Men det var 2 dage.
Den 18. får vi endelig svar på de kromosomer og hormonprøver, der er blevet taget, og der er ikke nogen tvivl om, at altså, det er en dreng, og han laver alt det testosteron, han skal, og alt er ligesom det skal være.
Det er 100% en dreng, og det har vi jo også godt vidst, men tvivlen har været der, fordi ingen vil sige det.
Ja, så nu bliver der ligesom 2 streger under, og nu bliver det sat i værk, at han skal have et drenge-CPR-nummer.
Ja.
Og det skilt, der står ude på døren, så står der ikke længere nyfødt pige, men nyfødt dreng.
Ja, det var også rart, fordi hverken der kom nogen ind for at tage blodprøver, så har de jo ikke, og det kom de ofte, og læger og sådan nogle mennesker, som ikke så ham hele tiden. Så kom de jo ind og sagde, nå, hvor er hun henne, eller hvad hedder hun så? Sådan, jamen, det er sådan en dreng, ja, for de har jo ikke...
Ja, CPR-nummeret sagde jo også, at det var en pige, så det var jo svært for dem at sige andet.
Vi kan læse i hans journal, at de har været meget opmærksomme på at beskytte os, og der står flere steder, at forældrene ønsker, at vi kalder det en pige, eller forældre ønsker, at vi kalder det en dreng, og det har vi egentlig ikke rigtig givet udtryk for.
Nej.
Vi ville egentlig bare gerne have at vide, hvad det var.
Mm.
Altså, vi vidste godt, det var en dreng, men vi turde ikke sige det. Og det var derfor, det var så rart, ham kirurgen, han sagde det. Men der sagde alle lægerne jo også bare, I skal ikke helt lytte til ham, og tag det nu lige med ro, og lad os nu vende på prøverne.
Men kan du huske, dagen efter han kom ud af det blå lys, kan du huske, hvad vi har allermest lyst til?
Jeg har lyst til at sige McDonald's, men jeg tror, du tænker på barnevognsturen.
Ja, det er klart barnevognsturen, jeg tænker på.
Ja, vi lånte en barnevogn, og så fik vi vores lille Viggo ned i den, og han fylder ikke meget. Og så gik vi en tur for første gang i, ja, siden dit vand gik ude på P-pladsen
i Skyby. Det føltes i hvert fald som længere tid, end det nok var.
Og det var solskin, og det var fandme en god. Det var, og det, vi gik ikke mere end en halv time, men det var simpelthen så rart.
Men det var min krop, var ligesom kommet sig. Viggo var kommet sig, og vi kunne prøve at være helt almindelige forældre, der gik med en barnevogn.
Ja, fordi vi fik nemlig lov at tage ham ud af alle de der maskiner.
Ja,
han skulle ikke længere have sukkervand. Nej. Og vi kunne godt gå uden den der sensor. Og der var så stadig et kateter, så det der topkateter, som gik ud i en pose med urin, men den kunne vi bare ligge under dynen.
Og han havde faktisk også stadigvæk sonde, men den hævde han ud.
Ja, han gad
altså ikke med her i mere.
Ja, han hævde den simpelthen selv ud.
Ja.
Da vi var i Odense, der fik vi også enormt mange blomster og chokolade og gaver tilsendt fra venner og familie.
Ja, det var helt vildt.
Nu sagde vi tak i starten af podcasten, og altså jeg vil gerne sige det igen. Jeg modtog blomster og dyre buketter og chokolade fra venner, jeg har gået i folkeskole med, som man ligesom er vokset lidt fra henad, men man alligevel en gang imellem lige, måske lige sender en Snapchat til, eller... Altså, det var helt vildt.
Ja, det var det virkelig. Og jeg fik jo, eller det var jo ikke dig, det var jo os. Det var, vi fik jo af mine veninder og familie. Jamen, det var så sødt.
Det betyder enormt meget for os. Det gjorde det dengang, og jeg har stadig billeder af min telefon af det. Og jeg har ikke særlig mange billeder af min telefon af blomster. Men dem der har jeg gemt.
Men det bliver den 22. Og mormor og morfar kommer og henter os, og vi kan blive kørt hjem. Og når vi siger hjem, så er det hjem til Skyby.
Ja, så vi bliver flyttet tilbage til det hospital, vi hører til, og det er Skyby.
Ja.
Og det er selvfølgelig klart, at det foregår med et pitstop på McDonald's.
Ja.
Fordi der er behov for nuggets. Vi har været i Odense en uge.
Ja, vi når lige at være der nu.
Ja, og vi kører forbi McDonald's på vejen hjem, og Viggo, han er jo så blevet lagt i hans autostol, og han fylder næsten ingenting. Nej. Nu er han ved at være for stor til den autostol. Men på det tidspunkt, der vi var bange for, at, om det overhovedet var forsvarligt at køre med ham.
Ja.
Men vi skal hjem til Skyby sygehus. Og vi skal nok til at stoppe podcasten her. Det har nok været enden på det værste forløb. Det har 100% været enden.
Ja, det har det.
På det værste forløb, vi har været igennem med ham.
Der sker flere skøre ting og uforklarlige ting, men det ender godt det hele.
Det, som det går nu, så ender det rigtig godt. Og da vi kommer til Skyby, så er det en åben indlæggelse. Det ved vi ikke med det samme, men der venter os lige pludselig et hus, som står derhjemme, som vi aldrig har været i, eller i hvert fald ikke været i, siden vi overtog det, eller købte det. Og der står bedsteforældre og venner, og det er et helt nyt liv, der venter. Og det skal vi til at vende os til lige pludselig. Så det er nok det, jeg tænker, det næste afsnit, det kommer til at handle om. Og det kommer til at handle om meget mere normale, nybagte forældre, børnefamilier, historier, end dem, vi har fortalt indtil videre.
Ja, lige præcis.
Så ja, skal vi ikke sige tak, fordi I lyttede med igen?
Det synes jeg.